işleyer azatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 20. oktyabrı hepdenin anı günü. Havarlar günlülüğü gipleşimize başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmezden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra Gulan'la bir tanıştırıyarın. 19 oktyabrda Yevropa Birleşiginin liderleri Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın qarşılyk görkezmegine qaramadan İranın yadro hereketlerini çäklendirmek we oňa derek Tehrana qarşı girdilen sanksiýalary gowşatmak boýunça ulalaşykdaky öz borçnamalaryny gaýtadan tasdiqladylar. Biz İranın yadro ulalaşygynyň ähli taraplar tarapyndan berja edilmegine dolu we paly bolup galýarys. Biz muňa Yevropa Birleşiginin we regionyň howpsuzlygy üçin esasy mesele hökmünde garaýarys diýip Yevropa Birleşiginin yukarı dereceli diplomati Federica Mogherini 19 oktyabrda beren maglumatında aýtdy. Yevropa Birleşiginin liderleri Birleşigin İranın yadro ulalaşygynyňdaky öz borçnamalaryny gaýtadan dolu tasdiqlaýan da barada bilelikdäki beýanaty ýaýratdylar. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan bu ulalaşygy garşylyk görkezip geçen hepde İranın ulalaşygyndaky borçnamalaryny ýerine ýetirýändigini tasdiqlamagy reddetdi. Şondan soň Yevropa Birleşigi ulalaşygyň saklanyp galmagy üçin tagallalary güýçlendirdi we bu wagtda 19 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Kongresine ýüzlendi. 20 oktyabrda Irak'ın hükümet güýçleri bilen Kürt peşmerga söwüşçüleriniň arasynda çaknyşyklar boldy. Bu waka soňky 3 ýylyň dowamında Kürt söwüşçüleriniň İslam döwleti toporundan ýidini alan ýerlerinde, ýagny Irak'ın demokratik bölüklerinde hükümet güýçleri öz harwylaryny ýerleşdirmek dowam edýän mahaly boldy. Altuk Kupri şäherçesiniň golundaky çaknyşyk Irak'ın Kürt awtonom regionynyň paýtagty Erbil şäheriniň 50 kilometr günortasyndaky esasy asfalt ýolda boldy. Bu çaknyşyklar Irak'ın Kürt Avtonom Regionu garaşsızlık uğrundaki referendumu geçirenden 3 hepte sonu qavat geldi. Bu referendumu Bağdat bir kanun deyip atlanırdı. Şöyptenin başında Premier-Minister Haydar Al-Abadi harva operasyaların Irak'ın bütövlüğünü korumak için zirurduğunu aydıptı. Bağdat hükümet güçleri demiradık Irak'ın beylikli bölüklerine şolsandı, Nineveh ve Diyala velayetlerindeki teritoriyalara gelmeden ön peşmerga sövüşçülerinin bu yerden çıkarlandığını aydıyar. Şöyptenin başında Irak'ın eserler ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehrinin gözövçülüğünü ele geçirdiler. Özbek hakimiyetleri sonku 11 yılını türmede geçiren opozisyon aktivisti adatlığı koyverdi. Muhammed Ali Korabayev Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğuna veren mağlumatında yurtta devam eden ütköşüklüklerin neticesinde özünün 18. oktyabrda türmeden boşadılandığını aytdı. Yurtta demokratik ösüşler göde iyiler ve bu ösüşler gözünüklerin arkasında akılları da təsir yetiriyer deyip Korabayev özünün siyasi işlere katnaşığını tədelemeyi planlaştırandığını aytdı. 70 yaşındaki Karabayev qadağın edilen Birlik Opozisyon Hereketinin Demiradyk Namangan regionundaki bölüm yolboşçısıdı. 2006 yılda ol birinden bir zadı korkuzu almakta ayıplanıp 5,5 yıl türme tutsoluğuna hüküm edilipdi. Onun tarapdarları bu ayıplamaların esasızlığını ve siyasi maksatlıdığını aydıptılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un täjik paýtagty Duşanbe sapar etmegine garaşylýar diýip Sputnik neşri Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň informasiýa departamentine salgylanyp habar berýär. Neşiriň 20 oktýabrda beren maglumatyna görä täjik daşary işler ministri Sirojiddin Aslow Türkmenistan'ın daşary işler ministriniň ornmasary Berdiniyaz Mätiýewi kabul etdi we iki ýurdun ýokary dereceli resmiýleri Berdimuhammedow'un Täjikistana içek nowatdaky saparyny maslahat etdiler. Havarda Türkmen liderinin bu saparının haçan amala aşacaktı ve onun devamında nähil meselelerin ara alınıp maslahatlaşılacaktı aydınlaştırılmayar. Şeyle de bu sapar varada häzirlikçe Türkmen medya serişdelerinde hem haysıdır var maglumat berilmeyar. Berdimuhammedow soňky ýedek Täjikistany 2014 ýylyň sentýabr aýynda sapar edipdi. Moskwanyň suwdy Russiýanyň Novaya Gazeta atly garaşsyz gazetiniň özbek habarçysy Ali Firuzyň Rus içeri işler ministrligine garşy eden suw şikayatyny reddetdi. Firuz 2015-nji ýylda özüne tiýasy gaçyp atalga bermegi reddeden Russiýanyň immigrasiýa resmiýlerine garşy suwdy şikayat bilen ýüz tutupdy. 20 oktýabrda Moskwanyň Basmanny etrap suwdy immigrasiýa resmiýleriniň Firuza tiýasy gaçyp atalga bermegi reddetmek baradaky netijesiniň dogrudy we Firuzyň özüne Özbekistan'da hop havanyandığını suud etmekte şovsuz bolundu barada karar çıkardı.